людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Дорогі радіослухачі, вітаємо всіх в програмі «Світлі гості». Сьогодні у нас в гостях співачка, музичний концертний продюсер, власник музичного нотного видавництва Стела Красовська. Вітаємо вас, Стела.
Вітаю усіх.
Ми раді, що ви завітали до нас, щоб поділитися своїм життям, як Господь діє у вашому житті. І на початку нашого спілкування ми хотіли би попросити, це вже така традиційна, можна сказати, питання, чи є у вас, Стела, якийсь улюблений біблійний вірш, або, можливо, той, який супроводжує вас останній період вашого життя? І чому, було б цікаво дізнатися?
Про біблійний вірш. Саме щосуботи ми з сестрами збираємось у Вайбері, і ми читаємо псалми. Це мій такий обов'язок, який я сама взяла на себе о 10 ранку кожну суботу. Я читаю псалми, які надихають, а вони майже всі надихають, дуже укріплюють. Тому так по-чесному сказати, що мені щось подобається більше, щось менше, не можу. Тому що на кожен період життя Бог дає свій псалом, і він просто таким, знаєте, відповіддю на той період для мене являється. Тому, от, чесно, я думала, яке місце з писання. На кожен період своє. От, на то воно писання дано, да, кожному з нас, і воно дуже велике і богодухновенне. І це можуть бути місця найдивовижніші, найнепопулярніші, найневідоміші в Біблії є, і є такі місця, які являються для мене відповіддю. Тому, вибачте, один якийсь сказати не можу. От, наприклад, на минулу суботу ми читали з сестрами 118-й псалом, я їх попередила. Я хочу вам нагадати, що це найдовший псалом, і тому будемо, сестри, надихатись і цим, як то кажуть, промаслюватись, пропитуватись, радіти. От. І дійсно, псалми дуже надихають, коли мало духу, мало настрою, мало сил, буває мало здоров'я, мало натхнення. Просто відкривайте псалми. І фізично, не просто там ви читаєте. Читати – це один стан. Як вокаліст хочу сказати, що тут важливо саме фізично розкрити рот, і ці псалми проговорювати. Можна не голосно. Но ви відчуєте, як на вас сходить сила. Фізична сила, яка відчувається просто фізично. Отака сила в псалмах. Тому от ділюсь, чим можу.
Дякуємо, Стела. Дійсно, знаєте, інколи дійсно складно виділити якийсь конкретний біблійний вірш, тому що вона вся є богонатнена, вся важлива. І хочемо перейти до наступного питання. Ми знаємо, що взагалі кожна людина, вона формується з самого дитинства. Її характер, це залежить від атмосфери, від різних ситуацій, в яких вона знаходиться. І, Стела, ось що запам'яталося вам з вашого дитинства? Якісь ситуації, які вплинули на ваше життя? Чи могли б ви поділитися з нами? Будь ласка.
Я пам'ятаю себе в 5 років. І діти спілкувалися між собою, знаєте, були такі двори, були тоді більше довіри, ніж зараз. І діти один до одного ходили у гості, це був приватний сектор. І нам спокійно було так піти, постукати в ворота чи в калітку комусь. О, я до тебе гратись. Ну, так нормально. І до мене приходили гратись. А бувало і три, і троє дітей, п'ятеро дітей приходили гратись до мене або я до когось. І діти між собою говорили, що «А ти знаєш, що Бог є?» Діти. А тоді був Радянський Союз, і нам говорили, що Бога нема. Розумієте, такий розрив ментального такого шаблону, да? І я до бабусі своєї пристала, а моя бабуся народжена була в 1914 році. Її вже давно тут немає. І я до неї пристала, кажу, бабушка, а мені казали, що Бог є. Це правда? І вона говорить, правда. Тобто для мене це було так, от, знаєте. І я кажу, а мені казали, діти, що він все бачить. Це правда? Вона каже, правда. А я тоді, ну мені 5 років було. Я кажу, а якщо я сховаюсь, за двері. Вона каже, він все одно тебе бачить, тому що у нього от такі очі. От, і мені це так, знаєте, запам'яталось. І моя перша молитва була така дитяча, знаєте. Бабуся нам не купувала солодощі, тому що вона щиро вважала, що в магазині продають все некорисне. От. Краще їсти те, що вдома спекли, наприклад, пироги, там от вона нам робила такі смаколики свої, дуже смачні. А я дуже хотіла морозива, ну дуже хотіла морозива. І я так помолилась тоді Богу, мені було 5 років, кажу, Господи, ти ж є, а я хочу морозиво. Хай мені бабуся купить. І ви знаєте, це був, мабуть, що перший і останній раз, коли бабуся принесла морозиво зі словами, ой, а до нас в продуктовий привезли морозиво. Я і подумала, може я тобі його куплю. Ну, тобто це ще на ті часи, щоб ви розуміли, це зараз всюди все є. А тоді от привезли і все, його розкупили, його немає і може не бути там тиждень, наприклад, да? То в той день було морозиво саме для мене. І я тоді, мабуть, що вперше так от увірувала, розумієте? Тобто я молилась, от тобі морозиво, от тобі відповідь на молитву. Да? Ну, такий от дитячий мій спогад.
Дякуємо, Стіла. Дійсно такий цікавий досвід. І ще він пов'язаний з взаємовідносинами з Богом.
Так.
І нам відомо, що ви народилися в сім'ї математиків.
Так.
І що ваше дитинство, воно було оточене книгами, якщо так, можна так. так сказати.
Великою кількістю книг. Я коли просиналася в моїй дитячій кімнаті, напроти моєї кроватки була шафа. І там труди з вищої математики, з вищої механіки, ракетно-космічний словник, ядерна фізика. Тобто мій папа був і математик, і фізик, тобто така подвійна освіта. Він викладав фізику, хоча освіта математика була. І я пам'ятаю, що папа сидів на кухні, наприклад, пив чай і читав труди Курчатова по ядерній фізиці.
Угу.
А щоб їх купити, він на той час їздив з Дніпропетровська в Москву і ходив там по книжкових таких скупках, да, тобто їх треба було дістати. Це не просто як зараз замовив в інтернеті і тобі прислали книжечку. Ні, тоді треба було їх діставати. От він їх діставав і ще виписував журнал «Наука і життя». Тобто моє життя було просякнуто математикою, трудами з вищої математики, тобто жити в хаті з двома математиками, з двома математиками, це досить цікаво. От.
Так, але в той же час пізніше ваше життя, воно поєдналося з музикою.
Так. Мій тато попросив сусідів, тоді це було дуже просто, зараз якось так не прийнято, попросив других сусідів, щоб вони допомогли йому втягнути на 6-й поверх моє піаніно. Це було щастя. І його припхали, чи як притягнули, тобто це було, я згадую, дуже тяжко. От, і я всім грала концерт, всім цим дядям. А папа нарізав ковбасу, чай наливав, тобто це було таке свято, знаєте. Дитині купили піаніно. І, ну і потім весь все парадне, да, весь під'їзд чув мої заняття. Це були гами, арпеджіо, тобто весь список потрібного в музичній школі, тому що музична школа – це і техзаліки, технічні заліки. А технічний залік – це кожні два місяці треба було здати гами, арпеджіо і етюд. Це крім основної програми. Є ще основна програма. І оце все треба було грати, розумієте? От. І я так згадую з великою теплотою. І ті часи, і те піаніно, і тих сусідів, які це все тягали. І якось це було досить весело і атмосферно.
Дійсно, дуже зворушливий початок поєднання з музикою. А ось зараз ви вже займаєтесь організацією музичних концертів різного характеру. І було б цікаво спитати у вас, що вас підштовхнуло саме до організаційної частини? Тому що це пов'язано не просто з співом, а з якимись технічними організаційними моментами. Що на це повпливало? Як це почалось?
За освітою я диригент хору. Я дуже люблю живе, якісне виконання. І у мене була така ідея, не можу сказати, що вона нова, вона не нова. Саме виконання живої музики в реальному часі, гарними колективами. Назвала я агенцію свою «Музичний сад». Тобто ми з чоловіком довго думали, це більше була навіть його ідея, ніж моя. «Музичний сад». Я собі так уявляла, що це буде гарне шоу, будуть дерева, буде музика, і це буде щось прекрасне, і це буде дуже надихати людей, тому що концерти – це теж така, знаєте, духовна частина, це не просто люди купили квиток і прийшли щось послухати. Правда в тому, що генії, які подаровані нам Богом, да, Моцарт, Гендель, Бах, це люди напрочуд обдаровані композиторським даром. Їм ця музика приходила просто з неба. І коли слухачі приходять на концерти слухати класику, вони просто, я так відчуваю, підключаються до високих потоків, і вони відчувають славу Божу. Тому що насправді багато музикантів, практично всі музиканти, пишуть музику. Більше, менше, часто, рідко, це вже подробиці. Але майже всі пишуть музику. Але музика такого рівня, яка дожила кілька століть і радує досі нас усіх, і збирає зали, це дійсно геній. І моя мрія була така – доносити до людей оце світло Божого дару, світло Божої слави, насолоди геніальними творіннями. І музичному саду це вдалося. Я відкрила для себе нову професію, професію продюсера, тому що це вже не зовсім музична частина, це вже матеріальна частина, це реклама, це CMM, це піар, це тексти, які повинні супроводжувати анонси концертів, це друк афіш, це анонси, це спілкування з телебаченням, з радіо, і це... Уявіть собі, 90% мого часу продюсерського – це була оця от діяльність. І під час концертів я, звісно, не те, що не насолоджувалась. В моїй голові була пожежна безпека, в моїй голові був звук, напруга, тому що це центр Києва і це старі будівлі. І там, знаєте, така подробиця, вони настільки старі, що, наприклад, в одному залі мені від початку мені прийшлося вирішувати, чи ми підтоплюємо зал, щоб було тепліше, і не включаємо світлове обладнання під час концерту. Чи ми включаємо світлове обладнання, але зал ми не підтоплюємо. І от мені директор цього залу сказав: «Стела, да тут, бачите, тут 600 місць. Люди сядуть, і вже буде тепло». І от ви знаєте, я на цьому якось сама з собою погодилась, тому що це було шоу для дітей, класична музика, це були ілюзіоністи. Була дуже гарна ідея, я так вважаю. Коли ілюзіоністи, артисти, циркові артисти, виступали під супровід класичних творів президентського оркестру. І там була така ідея. Спеціальне світло, спеціальна режисура світла, спеціальний дим. Дим повинен бути таким, щоб не задихнувся духовий оркестр. Тобто це спеціальний дим. І я не могла відключити це обладнання. Я вибирала вже між прохолодним залом чи світлом. Но мене заспокоїли, що коли 600 людей сяде, то буде одразу тепло. І ви знаєте, чудо в тому, що так воно і сталося. І розумієте, це зовсім не творче завдання. І мені прийшлося з цим стикатись і це вирішувати, да? На одному концерті теж була досить така ситуація цікава, коли вздовж глядацького залу в стіні були вмонтовані такі підсвітки. І артисти мене попросили: «Стела, вони нам засліпляють очі, чи можна виключити ці бокові підсвітки?» Я попросила, там є спеціальна людина, кажу, чи можна по рації, чи можна виключити підсвітки, бо артисти трошки сліпнуть. А на що вийшов такий, знаєте, начальник пожежної охорони цього залу, такий він високий мужчина, міцний. І він мені сказав перше слово, після чого я, так знаєте, на все погодилась. Він каже: «Мова йде про... про життя людей. Якщо почнеться щось пожежонебезпечне, нам прийдеться евакуювати глядачів, і оці підсвітки, вони самі для цього служать в цьому залі». І от він сказав цей текст і сказав, все окей, все. Хай працюють, артистам ми передали, що, вибачте, працюйте, от якось вирішить свою диспозицію на сцені, щоб ми все-таки не виключали. І от це в продюсерській професії, да, воно оця весь час несподіванка, щось таке, знаєте, як кіт в мішку, до цього треба бути готовим.
Дякую, Стела, що поділилася. Я навіть не знав, що робота продюсера ось пов'язана з такими деталями, з такими технічними моментами, як ви поділилися.
Дуже... Я не знала, бо тепер знаю.
Дуже цікаво. В одному з текстів Біблії написано: «І пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій». Стела, за часи роботи в музичній сфері, в сфері співу, а також в сфері організації, чому вас навчав Бог? Чи могли ви поділитися декількома уроками? Ось чого Бог вас навчив через цю роботу?
Цікаве питання, дякую. Почну з іншого боку трошки цього питання. Я побачила в Біблії, прочитала, як створювався світ. Коли Господь створював світ, в той час співала ранкова зірка. І він творив світ, я так розумію, з великим натхненням, з великим драйвом. Давав імена всьому. І в цей час співала ранкова зірка. Якщо я правильно зрозуміла, це було перше шоу на землі. Тобто він запалював зірки, він створював море, твердь, птахів, людину і співала зірка. І я зрозуміла, що музика, насамперед, вона створена для Бога, для слави Його. І перші музиканти, вони славили Бога. Вже потім, знаєте, як є люди практичні, є люди, які можуть все, що завгодно продати, з'явився, власне, шоу-бізнес, концерти, коли стали продавати квитки. І це вже не була буквально служба Божа. Це звучали твори вже світської музики. І продавались квитки. Ідемо далі. Далі виникає взагалі шоу-бізнес. Ліплять зірок. Під них ліплять образи, імідж, музику. І це вже працює на продаж як індустрія. Я не хочу сказати, що воно бездарне, ні в якому разі, це дуже талановито робиться. Но це вже індустрія. І от в моєму мікрокосмі, да, в моїй голові, як це перетинається, от є музика, яка для слави Божої, для Бога, і є індустрія. І це я побачила і зрозуміла, що, напевно, мені не цікаво буквально співати для людей, шукати слави від людей, працювати в цій індустрії, тому що воно таке, знаєте, хитке і оманливе. І це як такі, знаєте, образи, як болотні вогні. Є такий образ у імпресіоністів – болотні вогні. Тобто воно щось приваблює, якось переливається, але не несе в собі ніякої цінності. І мені щиро шкода людей, які от йдуть туди, кладуть своє життя, вкладають величезні кошти, і потім їм потрібно в цій індустрії існувати по її правилах. Тобто, ну, моя думка на сьогоднішній день, що слід музикантам дуже-дуже подумати, чи воно варте того. Тому що це непросто. Я не кажу зараз важко, легко, там ще щось. Це дуже непросто бути як в індустрії. Тобто я співаю для душі, коли у мене є на те можливість. Наприклад, ми зробили концерт музичного саду, назвали його «Романси при свічах». Це було в будинку вчених, був рояль, була скрипка, були вокалісти, тобто я співала, був Роман Ващук, була Аня Паначевна. І ми заспівали не християнську музику, а ми заспівали найвідоміші романси останнього століття. Скільки їх могло вміститися в півтори години? Це були хризантеми київського автора Миколи Харіта. А це були навіть італійські пісні, це були відомі українські пісні. І це був вечір, благодійний вечір для жінок похилого віку. І ви знаєте, це було таке натхнення. Ми всі от співали як для Бога. І який ми побачили фідбек, який ми побачили відгук, таку теплу хвилю радості від сестер, це було того варте, розумієте? Тобто, той вечір я дуже-дуже запам'ятала, всі музиканти мене перепитували, Стела, коли ще. Так от, після цього концерту почався глобальний локдаун. Це було 7 березня, а здається 14 березня вже навіть метро не ходило в місті Києві. От, я чекаю, коли настане фінал цієї історії з пандемією, да? І вірю в те, що ми продовжимо наші благочинні концерти для людей, наприклад, з інвалідністю, або для людей похилого віку, так? Тобто у нас такі напрямки благочинного порядку, да? От. Тобто так я себе бачу, і мені це дуже подобається. Вірю, що Господь нам буде допомагати, тому що я його руку відчувала завжди, і думаю, що в цьому напрямку теж буде так.
Дякуємо, Стела. Дуже цікаве об'явлення, такий урок від Бога, яким ви поділилися з нами, щодо того, що перед Богом важливіше, ніж перед людьми, якщо можна так заключити, з моєї точки зору. І ви зараз ось сказали про те, що ваші концерти є благочинними, що ви, можна сказати, служите людям, можливо, з деякими обмеженнями, або матеріальними, або фізичними. І було б цікаво дізнатися у вас, тому що кожна людина, яка приходить в наше життя, буває як вчитель для нас. І ось споглядаючи людей і стикаючись з людьми з якимись потребами або обмеженнями, чому в них можна повчитися? Можливо, ви щось побачили для себе? Поділіться, будь ласка, з нами.
За три роки діяльності музичного саду, моєї агенції, мого проєкту, я познайомилась з великою кількістю фондів, фонди дітей з інвалідністю, фонди, наприклад, людей з інвалідністю, дорослих людей. Якщо я правильно цитую, фонд сліпих міста Києва є навіть такий, або слабозрячих людей. Тобто їх досить багато, я була здивована, скільки їх є. І до мене звертались вони з проханням подарувати, видати їм якусь кількість квитків. І агентство наше, скільки ми могли, дійсно, ми давали. І я у великій кількості стала спілкуватися з цими людьми. І ви знаєте, що дивно? Мами, які привозили дітей на візочках, діти були з ДЦП, діти були, наприклад, з аутизмом, або з вадами зору, або з вадами слуху, або, наприклад, інвалідність, наприклад, зі спиною, да, там якісь такі певні проблеми. Тобто це було навіть візуально видно. І що дивно, от мами таких дітей, здавалось би, вони можуть бути там в пригніченому стані, вони можуть бути там, не знаю, дуже знесилені. Але стільки в них оптимізму, стільки в них радості, стільки в них посмішки і сили. Я була тоді дуже здивована, от чесно. І навіть я потім помітила свого сусіда, у мене є сусід в моєму під'їзді, який завжди усміхається. Він так от, добрий день, і такий він весь. І тут я в якийсь день, я виглядаю з вікна і бачу, що цей сусід виносить на руках дівчинку. І потім він її садить у візочок. І дівчинка, якщо я правильно розумію, це ДЦП. Тобто, щоб її вивезти, погуляти, їй потрібно ручки, і ніжки, і голову прищібнути такими ремінцями. тому що тіло у неї так не працює, як у всіх. І то кожен день вони її так вивозять в школу, потім забирають зі школи, потім вивозять, наприклад, погуляти навкруги дома. От, і це така велика напруга для батьків, що от дитина в такому стані. І так він саме усміхнений сусід в нашому парадному. Оце дивно, да? Тобто людина, яка кожен день несе таку, знаєте, такий хрест. І в нього є сили всім усміхнутись. Тобто з усього нашого під'їзду він от такий. Тато от такої дівчинки. Так от такі мами і татусі приходили на наші концерти. І ви знаєте, хочу сказати, мені це дуже сумно. В Києві немає залів, які розраховані на людей з інвалідністю. Тобто, щоб вони спокійно заїхали на візочках, або спокійно зайшли, або ще й в туалет зайшли. Тобто, нічого не вся архітектура, вона розрахована на здорових людей. І коли я вибачалась перед цими фондами і говорила, ви знаєте, мені так незручно. У нас концерт буде в приміщенні, де потрібно аж на другий поверх збиратися, це високо. А вони мені кажуть, Стела, ми вже звикли, ми допоможемо один одному, у нас там є там і папи, і хтось там ще є, і ми ці візочки затягнемо. І ви знаєте, досить велика така, великі сходи, там 2 чи 3 прольоти. І вони тягнуть цих дітей. От. І для мене це була велика радість бачити очі. Тому що люди, коли зараз лишилися в ситуації пандемії, багато людей, ми з вами, коли сталося так, що ми повинні були сидіти в квартирах. І ми відчули, що це таке, ти як в клітці, да? Начебто можна кудись піти, але до кого підеш, якщо ніхто нікуди не ходить. Да? А то люди з інвалідністю, вони в цій пандемії, по факту, живуть все своє життя. Займаються там дистанційно, да? А різні квартирні умови, різні. Може, у когось велика квартира, а у когось маленька. І якщо це, наприклад, 8-й поверх, то цю дитину треба одягнути, прищібнути цю коляску в ліфт, якщо вона вставиться, да? Вивезти. А вивезти як? Вивезти? По ступеньках вниз. Тобто для них похід на концерт – це як, наприклад, нам з вами полетіти в Париж або на Луну. Тобто це така подія, це було так видно, знаєте, коли голодній людині даєш шматок хліба, або коли ситій людині даєш шматок хліба. Є різниця? Це було видно по цих дітях, вони так сяяли, вони так раділи. А ще набіжали журналісти, а ще набіжали там і волонтери, і гості. Тобто, знаєте, такий у нас був класний такий шорох в холі. Ми ще в холі робили маленьке свято для дітей, робили якусь подію, майстер-клас. Тобто, щоб вони не сумували перед концертом, бо вони раніше приїжджали. Ми робили щось цікаве. І це було дуже класно. Так от у мене народилась така мрія, з вами нею зараз поділюсь. Мені дуже, дуже захотілось, дуже мені захотілось проводити ці концерти окремо. Окремо. Тобто, не організовувати там піар-акції, рекламні акції. Коли йде концерт, йде анонс концерту, це нормально. Щоб люди знали, що буде такий концерт, запускається, ну, якомога більше рекламних акцій, анонсів, це нормально. І застосовується велика така, знаєте, частина грошей на рекламу. І коли я побачила співвідношення рекламної кампанії, розходів концертів, мені дуже захотілося зробити окремі закриті концерти без реклам, без анонсів, без афіш, саме для цих людей. Але у мене високі стандарти, і я би хотіла, щоб це були концерти такої ж потужності, такого ж рівня, як і по квитках. От я зараз мрію, щоб закінчилась пандемія, щоб знайшлись спонсори цих концертів, і щоб музичний сад, моє дітище, мій проєкт, запрацював на повну силу своїх можливостей, саме для цієї категорії людей. Тому що їх дійсно, це не для якоїсь отчетності, це не для якогось там піару, не для якихось там собі погонів. Це дійсно, ти бачиш фізично, от зараз очима, яку ти радість організував людям. І якщо в мене є такий талант ще і організувати, я це роблю з великою радістю. І дуже хочу, щоб це продовжувалось.
Дякуємо, Стела, що ви поділились. Дійсно, такі чудові уроки надають нам люди. І зараз вже час наш підходить, на жаль, до свого завершення. Ми хотіли би попросити вас, щоб ви просто дати вам мікрофон, щоб ви могли щось сказати нашим слухачам і тим, хто дивиться нас зараз. Будь ласка, Стела.
А зараз дуже дивний час, коли, на мою думку, мало радості. І ця радість, вона схожа на воду в пустелі. Тобто вона є, але її дуже мало, і її треба якось добувати і дуже берегти. Я хочу вас надихнути на той момент, щоб ви цю радість добували, навіть якщо її у вас немає. А у Бога є все. Він може відтворити, він може оживити, він може надихнути. Я дуже хочу надихнути вас на ту думку, щоб ви здобували цю радість, не чекали, що вона, от, знаєте, ні з чого, як колись в дитинстві, з'явиться, а як дорослі люди добували її в псалмах. Мене дуже надихає читання псалмів, і дійсно внутрі мене вирощується ця радість. І я хочу поділитися з вами цим досвідом. Те, що написано, радість в Господі – сила наша. Радість в Господі – сила наша. І я хочу надихнути вас, здобувати цю радість, берегти її, посилювати її, знаходити її, ділитись нею. Тому що це сила наша. Сила наша. Радість в Господі – сила наша. І я хочу підбадьорити зараз братів і сестер в тому, що ви маєте право на радість, ви маєте право бути щасливими в будь-якій ситуації. Тому що радість в Господі – сила наша. Здобувайте її, охороняйте її, діліться нею, підбадьорюйтесь нею.
Дякуємо, дякуємо, Стела, за такі слова підбадьорення. З нами в гостях сьогодні була співачка і музичний продюсер Стела Красовська. Дякуємо всім за увагу і присутність.
Дякую вам.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей. Радіо «Еммануїл».